เมื่อไหร่มึงจะเข้าใจความหมายฟังก็เพื่อให้รู้จักวิธีปฏิบัติฟังนะแล้วพวกคุณฟังเข้าใจความหมายจากการฟังแล้วฟังอะไรมารู้เรื่องมันก็เปรตเองถึงขนาดนั้นในโมหะความหลงไม่ยอมเปิดสักหน่อยนะทีนี้ยังมีการฝึกฟังก็เพราะเป็นแบบนี้เดี๋ยวตั้งใจฟังฝึกฟังความหมายมันก็น่าจะพอจะเข้าใจมันจะเบื่อนะนี่เป็นกี่วันกี่เดือนกี่ปีไปแล้วล่ะเราอยู่ในเพศสมณะเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจความหมายตัวฟังเพื่อให้รู้จักการปฏิบัติปฏิบัติตั้งใจตั้งสติเพราะฉะนั้นท่านตั้งสติฟังเข้าใจหรือเปล่าสับเนี่ยตั้งสติฟังตั้งสติภาวนาเรียกมาเท่าไหร่แล้วคอย้อนเตะเดี๋ยวอันนั้นมันเป็นเรื่องนั่งหลับอันนั้นเราจะนั่งแบบนี้จึงจะเรียกว่านั่งมีสติเราจะหลับตาอย่างนี้หลับตามีสติรักษาใจดูใจมันน่าจะนึกขึ้นมาใช้ความรู้จากการฟังนั่นนะใช้ความรู้จากความเข้าใจนั่นนะทำไมจึงให้มีการตั้งใจตั้งสติก็เพราะสัญชาตญาณใจของสามัญชนเรามันมีโมหะความหลงแล้วมันเคยนิสัยอยู่กับความหลงอยู่กับความง่วงเหงาหาวนอนนะไม่มีสติสตังค์นะแต่เธอซ่านะความรู้ตัวความตื่นตัวไม่มีหลับทั้งนอกคือหลับตาหลับไปหลับทั้งในเอกขาสติสตังค์อาจิริยามารยาที่ไม่มีสติต่างๆไม่มีสมาธิไม่มีสติไม่มีปัญญานั่นน่ะมันดูได้ที่ไหนนะก็น่าจะเรียนเนี่ยตั้งใจตั้งกายให้ตรงน่าจะนั่งสมาธิขาดสมาธิก็จะนั่งพับเพียบตั้งสติตามหลักท่านก็ว่าสติมุขขังดำรงสติเฉพาะหน้าหลับตาซะหลับตาเพื่อให้อยู่กับสติมีสตินั่นน่ะมันต่างกันหลับตานอนหลับถ้าเรามีความสำนึกตั้งใจตั้งสติให้มันเป็นธรรมนั่นน่ะมันรู้ตัวเรื่องของเรื่องมันขนาดร่างกายของตัวเองยังไม่รู้จักว่ามันเคลื่อนไหวไปยังไงไอ้เรื่องอารมณ์ของจิตอารมณ์ของกิเลสมันอยู่กับในจิตในใจมันเรื่องละเอียดอ่อนมากกว่าร่างกายมันจะไปรู้เรื่องนั้นได้ยังไงนะขนาดรู้เรื่องของตัวเองกิริยาการนั่งยังไม่รู้จักภาษีภาษาอยู่เดียวไอ้กิเลสมันอยู่ในใจนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ไม่มีโลภไม่มีราคะมันจะไปตามรู้ตามทันเรื่องภายในจิตใจเรื่องของกิเลสได้ยังไง แต่จิริยามารยาทของตัวเองนั่งมันก็ยังไม่เปลี่ยนอยู่แล้วก็เพราะมันไม่เข้าใจความหมายการฟังไม่ความเข้าใจความหมายการเปิกนี่แหละเมื่อฟังแล้วท่านว่าให้ตั้งใจตั้งสติการฝึกสมาธิแค่ใครดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าผู้องค์นั่งนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายให้ตรงวางมือลงบนตักมือขวาทับมือซ้ายถ้านั่งขัดสมาธิน่ะเรียกว่าอุชงกายอย่างตั้งกายให้ตรงสติมุขขังดำรงสติไว้ที่ตรงหน้าใบหน้าของเราเนี่ยนะตรงหน้าเข้าใจความว่าตรงหน้าหรือเปล่าหลับตาซะถ้าไม่หลับตาไปเห็นที่อื่นนู่นถ้าหลับตามันจะเหลือแต่รู้ทีนี้ลักษณะที่รู้นั่นแหละเรียกว่าใจอันที่มันเช็ดนั่นว่าเจ็ดอันนี้มันเป็นเรื่องนามธรรมละเอียดอ่อนภายในจิตภายในใจเพื่อศึกษาเรียนรู้อันนั้นต่อไปทีเนี้ยอันนี้ขนาดตัวเองนั่งเลยมันไม่รู้จักภาษีภาษานั่งในลักษณะไหนมันจะรู้เรื่องของอารมณ์ของจิตของกิเลสของตัณหาได้ยังไงเนี่ยถ้าเราฝึกเข้าใจความหมายนี่วิธีการฝึกให้มันถูกมันก็เป็นนั่นแหละเป็นก็เป็นในสิ่งที่มันเป็นศีลเป็นธรรมเป็นสมาธิเดี๋ยวนี้เราฝึกให้เป็นสมาธิเดี๋ยวนี้สมาธิคือความสงบสมาธิคือการตั้งมั่นสมาธิคือความไม่หวั่นไหวก็แล้วแต่จะว่าอะไรมันสงบเลยก็เพราะอารมณ์ที่มันมีอยู่ในใจนั่นน่ะอารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของตัณหาน่ะความนึกความคิดอยู่นั่นน่ะมันฟุ้งซ่านนั่นน่ะมันเกิดความรำคาญจนหาที่นั่งที่นอนไม่ได้วัดในกว้างขนาดไหนเพิ่งหาที่นั่งที่นอนลำบากอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่เป็นสุขอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่สงบอยู่ที่ไหนมันก็หาความสบายที่อยู่ไม่ได้ก็เพราะมันบ้ากิเลสตัณหาเป็นอารมณ์ฟุ้งอยู่ในใจนั่นเรามาเรียนรู้อันนั้นต่างหากแล้วเรามาฟังมาฝึกเดี๋ยวนี้ถ้าเราตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีรู้ตัวล่ะเราใช้ความเป็นธรรมคือสติธรรมนี่นะระงับที่เป็นอารมณ์ของกิเลสนั่นน่ะไม่ให้มันคิดไม่ให้มันนึกไม่ให้มันฟุ้งซ่านจะตั้งใจตั้งสติเพื่อดูอารมณ์อารมณ์ของใจตัวเองอารมณ์ของจิตที่มันมีอยู่ในใจในจิตเนี่ยนะถ้าเราศึกษาอารมณ์ตัวนั้นน่ะแล้วก็จะเรียนเนี่ยอารมณ์ของกิเลสมันเป็นอย่างนี้อารมณ์ของตัณหาเป็นอย่างนี้อารมณ์ของกิเลสมันหาความสุขหาความสบายหาความเป็นปกติสุขไม่ได้นั่นน่ะอารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของตัณหาก็มีแต่ความฟุ้งเฟ้อเหอเหิมทะเยอทะยานอยากมันวุ่นวายอยู่นะมันไม่ได้อยู่ในวัดนะไอ้ความคิดของกิเลสตัณหานู่นมันวิ่งไปรอบโลกนี่ไม่ใช่อารมณ์ของศีลของธรรมศีลความปกติกายปกติใจก็ฟังแต่ปกติเป็นไร ใจปกติใจปกติดีคือทำใจให้ดีนึกถึงความดีให้มันมีอยู่ในใจเห็นความดีของใจถ้าเรานึกลักษณะนี้ขึ้นมานั่นล่ะอารมณ์นั่นน่ะมันจะเปลี่ยนจากอารมณ์ของกิเลสมาเป็นอารมณ์ของศีลของธรรมทีเนี้ยกับพ้นตั้งสติรู้ตัวนั่นแหละแล้วนั่งไม่เท่าไหร่เลยคอตกแล้วตกก็ยังมาแล้วนี่เป็นเบบหมูบเข้าไปมันจะเหลือความเป็นผู้ฝึกได้ที่ไหนเมื่อไรจะรู้ตัวเมื่อไรจะตื่นตัวเนี่ยเมื่อไรจะตั้งใจเอาชนะอารมณ์ของกิเลสตัณหาได้ถ้าเราฟังตั้งใจความตั้งใจฟังมันเข้าใจแล้วมันการฝึกตัวเองเลยนะมันเห็นผลขึ้นมาเออตัวเองตั้งใจแบบนี้ตั้งสติแบบนี้มันรู้ตัวเมื่อรู้ตัวกิริยาที่แสดงออกมันจะบอกว่าลักษณะของความสงบกายสงบกายเป็นสมาธิคือการนั่งมีสติรู้ตัวก็ฟังจะไปรู้ตัวไปเลยอันนี้เราไม่ได้สนใจในคำพูดคำบอกคำสอนจากวิธีแนะบอกสอนจากครูจากอาจารย์จะว่าไม่เกินไปจะไม่จะพูดยังไงเมื่อไรจะรู้ตัวถึงถ้ารู้ตัวมันไม่เป็นแบบนี้การนั่งสมาธิถ้ารู้ตัวแล้วก็เออเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้มันน่าละอายครูบาอาจารย์น่าละอายหมู่เพื่อนน่าละอายญาติโยมแล้วญาติยอมก็รู้ตัวเออเป็นแบบนี้นะมันน่าละอายครูบาอาจารย์น่าละอายพระสงฆ์องค์เจ้าน่าละอายหมู่เพื่อนมันก็จะมีสติรู้ตัวขึ้นมานี่อะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ว่านั่งหลับโกนคอกอกแต่ในการฝึกเมื่อมีสติฝึกรู้ตัวรู้ตัวแล้วก็กิริยามารยาทที่แสดงออกนั่นน่ะมันเป็นเครื่องบอกเออเนี่ยพระสงฆ์องค์เรียนองค์เนี่ยตั้งใจดีมีสติดีมีสมาธิตามกำลังของสติตามกำลังของความตั้งใจจะให้รู้ตัวเพิ่มตรงนี้เห็นได้ชัดจนจิตเป็นสมาธิเอาชนะอารมณ์ท่านจึงให้มีใช้คำบริกรรมนึกพุทโธพุทโธพุทโธเป็นส่วนประกอบการตั้งสติตั้งสติดูกับคำนึกพุทโธนั่นนะใช้คำบริกรรมหรือตั้งสติกำหนดดูลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เนี่ยอานาปานุสติเราจะเอาอะไรเป็นหลักฝึกนั่นน่ะเมื่อตั้งใจตั้งสติรู้ตัวได้ถ้าเผลอก็แสดงว่าขาดสติแล้วรู้ตัวมันเผลอมันขาดสติแล้วพอรู้ว่าขาดสติแล้วก็รู้ตัวตั้งใหม่เผลอแล้วรู้ตัวตั้งใหม่นึกขึ้นมาใหม่อันนี้คือลักษณะที่ฝึก ระวังอารมณ์ที่มันเป็นสัญญาอารมณ์เกิดขึ้นกับจิตนั่นน่ะพออารมณ์อื่นแทรกใครรู้ตัวผิดแล้วเผลอแล้วอันนี้จนไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันง่วงขนาดไหนก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันจะเรียกว่าตั้งสติได้ยังไงงั้นไม่ใช่ว่านั่งหลับนั่งนอนนะฝึกนั่งสมาธินี่มันรู้ตัวเขาบอกรู้ตัวรู้อารมณ์ความเคลื่อนไหวของจิตกิเลสมันก็เพิ่มขึ้นมาหรืออารมณ์ของอันอื่นมันก็เพิ่มขึ้นมาแทรกขึ้นมาแล้วรู้แล้วพอรู้แล้วก็รู้กับดับพร้อมในตรงนั้นเปลี่ยนวิถีจิตให้อยู่ตรงที่เรากำหนดอยู่ตรงนั้นกำลังของสติมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยระงับอารมณ์นั้นได้มากน้อยขนาดไหนอารมณ์นั้นน่ะเป็นเครื่องวัดว่ากำลังของสมาธิกำลังของสติกำลังของสมาธิมันมีอำนาจบังคับอารมณ์ตัวนั้นได้บังคับแก้ความง่วงเหงาเหานอนได้อันนั้นน่ะกำลังของสมาธิกำลังของสติถ้ามันอยากจะเช็ดคือเนี่ยก็ให้เช็ดในทางที่เป็นธรรมถ้าไม่เช็ดกับคำบริกรรมนึกพุทโธสิ่งที่เป็นธรรมนั่นก็พวกเราบรรพชาผสมบทเข้ามาอุปชาท่านบอกกรรมฐาน5นั่นน่ะเอามันอยากจะเช็ดมันอยากจะศึกษาดูสิ่งที่อุปัชฌาย์อาจารย์ท่านบอกกรรมฐาน5เจสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจดันตานะขาโลมาเจสาความหมายอันนี้นะเอ๊ะทำไมอุปัชฌาย์ท่านถึงว่ากลับไปกลับมาแทนที่จะว่าเจสาโลมานะขาทันตาตะโจน่าจะจบเพียงแค่นี้แต่ทำไมถึงย้อนกลับขึ้นมามีความหมายยังไงตะโจดันตานะขาโลมาเจสาท่านย้อนกลับมาทำไมความหมายตรงนั้นท่านก็อธิบายให้เราเข้าใจว่าตามลำดับเจสาท่านก็แปลว่าผมโลมาแปลว่าขนนะขาแปลว่าเล็บทันตาแปลว่าตะโจแต่แปลว่าหนังอนุโลมว่าตามความสมมุติของโลกนี่นะโลกเขามีความสมมุติว่าเออเนี่ยผมเรียกว่าเขาเรียกว่าผมเป็นเส้นอยู่บนศีรษะนั่นน่ะขนที่เกิดตามเนื้อตามตัวก็เลยความสมมุติว่าขนเล็บที่เกิดปลายมือปลายเท้าเขาเรียกสมมุติว่าเล็บฟันสำหรับบดเคี้ยวอาหารเขาสมมุติว่าฟันหนังหุ้มตัวอยู่นั่นน่ะตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงพื้นเท้าอันนี้โลกเขามีความสมมุติว่าตั้งชื่อเรียกอย่างนี้เมื่อตั้งชื่อเรียกอย่างนี้แล้ว เขาก็ไปให้ความหมายไปอีกว่าเป็นของที่น่ารักเป็นของสวยเป็นของงามเป็นของที่น่ารักน่าชอบใจห่วงแหนถ้ามันเข้าใจกันอยู่อย่างนี้มันเข้าใจเพศทีนี้ถ้าถือว่าเป็นผมเป็นขนเป็นรับเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันเข้าใจเพศแท้ที่จริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นจึงให้ถอยกลับเป็นปฏิโลมคือปฏิบัติให้รู้ตามความเป็นจริงของมัน จึงมีตาโจดันตานาขาโลมาเจสากับคำกับคำคือกับความหมายว่าโลกทั้งหลายก็เป็นของสวยของงามเป็นของกิรังยั่งยืนเป็นของที่มีสาระแก่นสารแต่ละอย่าง5อย่างนี่น่ะตามธรรมชาติของมันแล้วมันไม่ใช่ของสวยของงามไม่เป็นของสาระแก่นสารอะไรเลยก็ดูด้วยการเปลี่ยนแปลงผมนี่นะอายุเท่าแก่เข้ามาแล้วเป็นลักษณะไหนสีมันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วแล้วจะมองถึงด้านปฏิกูลโสโครกสกปรกที่เนี่ยสิ่งที่หล่อเลี้ยงผมนะมันก็น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหลืองนั่นมันสะอาดที่ไหนสัญชาตญาณธรรมชาติของผมนั่นมันสกปรกกลิ่นมันก็น่าเกลียดน่าขยะขยะหรือจะทดลองทดสอบเอาผมสักกำมือหนึ่งลงใส่จานอาหารลงใส่ในบาตรดูดิเอาแต่นั่นน่ะสิ่งเหล่านี้รวมเข้าแล้วน่ะท่านพูดรวมว่ากรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานะคือที่ตั้งเป็นที่ตั้งแห่งความหลงอันเนี้ยรูปสังขารร่างกายที่จะผมลงมาถึงปลายเท้าเพื่อนเท้านั้นเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเพราะอำนาจของกิเลสอำนาจของตัณหาราคะกรรมฐานฐานเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเมื่อหลงเลิกกรรมการกระทำที่เนี่ยทำอยู่กับรูปอันนี้มันทำด้วยลักษณะของกิเลสตัณหาทั้งนั้นแต่งเพื่อเป็นเหยื่ออารมณ์เพศของกิเลสตัณหาทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชายดังนั้นในสัตว์โลกทั้งหลายมันจึงหลงกันด้วยอำนาจของโมหะความหลงราคะอารมณ์เพศเกิดขึ้นกับเพราะมาหลงในภาพพจน์ของเจตาโลมานาขาทันตาตาโจตาโจคือหนังมันหุ้มห่อสิ่งที่สกปรกเอาไว้ไม่มีอะไรที่จะสกปรกไปมากกว่าสิ่งที่หนังมันหุ้มห่ออยู่ร่างกายของคนเราทั้งหญิงทั้งชายนะแต่นั้นเป็นบ่อเกิดแห่งกองทุกข์เป็นบ่อเกิดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกับเพราะมันแตกในสิ่งที่ไม่ให้รู้ตามความเป็นจริงของมันแตกเพื่อหลอกรูปหลอกตาเสียงหลอกหูกลิ่นหลอกจมูกอะไรเหล่านี้เมื่อดูตามความเป็นจริงมันแล้วล่ะจะเรียกว่าอะไรสิ่งเหล่านี้หรือจะเรียกว่าก้อนทุกข์กองทุกข์มันก็เป็นก้อนทุกกองทุกอย่างที่นั่งอยู่ในนี้เอามันเกิดกับร่างกายรูปร่างของเราเนี่ยหนังหุ้มหนังห่ออยู่นี่นะเนี่ยกรรมฐานฐานเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกถ้าว่ากองทุกแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความหลงอีกฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ย้อนอุปชาจารย์ให้ย้อนพิจารณาตามความเป็นจริงของมันหนังนี่มันจะอาจยังไงมันห่ออะไรไว้ฟันมันจะอาจอะไรมันเป็นสาระแก่นสารที่ไหนหนังก็เป็นสาระแก่นสารที่ไหนย้อนกับค่านิยมความสมมติของโลกที่เขาสมมติว่ามันเป็นของที่น่ารักน่าชอบใจเป็นสาระแก่นสารสะอาดสะโอนะไอ้ความหมายท่านถ้าเข้าใจแล้วก็เออเรา นั่งไข้ควรพิจารณายกกรรมฐานทั้ง5นี้ขึ้นโดตามความเป็นจริงของมันถ้าเห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วป่าโดนผู้ชายในโลกเนี่ยผู้หญิงในโลกนี่น่ะจะมีกี่คนกี่คนกี่คนเอามาให้จะเอามาทำไมถ้ามองถึงก้อนปฏิกูลโสโครกจนสัตว์ในโลกกันนี่มันจะต่างกันอะไรอะที่เมื่อมันตายแล้วหนังหุ้มห่อไว้ก็ภายในหนังนั่นน่ะพูดด้วยความโสโครกตัวปกตัวเองก็ลูกของตัวเองไม่ใช่หรือตัวเองเบื่อหน่ายจะตายเลยก็นึกทนทุกข์ทรมานนะเพราะความโสโครกโสโครกเพราะความทุกข์มันทะลักออกมาเราเป็นยังไงคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นถ้าเห็นตามความเป็นจริงหรือว่าแต่คนเดียวแล้วจะมาให้หรือว่าไปร้องไปขอกันนั่นเอามาให้หมดโลกทั้งโลกเนี่ยก็ไม่เอาเลยเอามาทำไมอันนี้คือสภาวะสภาพความเป็นจริงสัจจะของจริงที่พระพุทธเจ้าสอนให้อุปัชฌาย์อาจารย์สอนก่อนที่พวกเราจะ บรรพชาอุปสมบทบรรพชาอุปสมบทแล้วก็สั่งอันเนี้ยให้พวกเธอไปศึกษาไปพิจารณานะนู่นทำเงื่อนผาป่าเขาลูกมูลร่มไม้นั่งสมาธิตั้งกายให้ตรงตั้งสติให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ายกกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเจตสามาพิจารณามันเป็นผลที่ไหนอ่ะถ้ามันเปรียบเทียบแล้วมันก็เป็นสภาวะธาตุสภาวะขันธ์ธาตุดินมันเกิดขึ้นเหมือนอย่างจริงพวกหญ้าทั้งหลายที่มันเกิดลูกขึ้นมาในแผ่นดินเถาวัลย์ทั้งหลายต้นไม้ฉะนั้นมันเกิดขึ้นในแผ่นดินอันนี้มันเกิดขึ้นในบนศีรษะของเราเกิดขึ้นในบนศีรษะของมนุษย์เป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นไปให้ความหมายเขาเรียกสมมุติว่าเป็นผมเป็นแท้ที่จริงเขาไม่รู้จักภาษีภาษาอะไรมันเป็นธาตุสภาวะธาตุสภาวะธรรมเกิดขึ้นจากธาตุดินคือรูปร่างอันนี้เป็นธาตุดินวิเคราะห์ตามสภาพความเป็นจริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างพิจารณาอันใดอันหนึ่งเข้าใจแล้วทั้ง5อย่างเนี่ยวิ่งประสานกันหมดเลยอันนี้ท่านเปลี่ยนวิถีความนึกความคิด ถ้า จะพิจารณาจะจากความคิดเอาสิ่งที่เป็นกรรมฐานเป็นธรรมเนี่ยให้จิตมันคิดให้จิตเรียนรู้เปลี่ยนจากอารมณ์ความคิดของกิเลสตัณหาราคะที่มันคิดวุ่นวายอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองนี่แต่เนี่ยความคิดอันเนี้ยอันไหนเป็นไปเพื่อสัมมาทิฏฐิประเคสเพื่อนให้เข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มันเป็นธรรมเป็นศีลเป็นธรรมเคสเพื่อเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเคสตามกระแสของกิเลสตัณหาพาเคสเหมือนอย่างเคยเคสเคยหลงอยู่นั่นน่ะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิ ความนึกความคิดอันนั้นน่ะเนี่ยเข้าใจในการฟังการฝึกทีนี้ต่อไป นั่งสมาธิทำความสงบตั้งใจตั้งสติฟัง